ហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានមេធាវីស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកគឹមសុខតុលាការសម្រាប់ចោទប្រកាន់អ្នកកសាជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ករណីលួចព័ត៌មានរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលោកដាប់តតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើលោកគឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះតុលាការបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយមិនសុខចិត្តចំពោះការឃុំខ្លួននេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាស់ទារបន្តទៅដល់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកនេះរីកាព័ត៌មាននេះដោយអ្នកខណ្ឌលក្ខណា
មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកខ្លលមើលបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ចំពោះកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលថាការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមធ្វើឡើងមិនយុត្តិធម៌និងខុសនីតិវិធីច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគតាក់ទងករណីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប៉ុន្តែការចាត់ប្រកាននេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខច្រានចោលហើយប្តឹងជំទាស់នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជុងជុងងីលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងលឿនខុសពីសំណុំរឿងផ្សេងៗដោយតុលាការមិនទុកពេលឲ្យកូនក្តីរបស់លោករកមេធាវីដើម្បីការពារក្តីបើតាមលោកជុងជុងងីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈហើយនៅថ្ងៃដដែលតុលាការបានចេញលិការកោះឲ្យចូលបំភ្លឺដោយ4ថ្ងៃបន្ទាប់តុលាការបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនតែម្ដងលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខភ្លាមៗនោះមិនខុសច្បាប់ឡើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកជាអ្នកស្នើឲ្យតុលាការពន្លឿនករណីនេះព្រោះបើទុកឲ្យលោកកឹមសុខនៅបន្តវិភាគទៀតវានឹងធ្វើឲ្យសង្គមមានចលាចលនិងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលលោកបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីលោកគីតិចស្នើឲ្យតុលាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបន្តទៀតដោយថាបើឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំនោះលោកអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែច្រើនជាងនេះឈរនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកកឹមសុខបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកគីតិចដោយអះអាងថាការវិភាគរួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៅវិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកមិនបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយលោកកឹមសុខក៏បានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញមិនបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកនេះតំណាងមហាអយ្យការលោកឈួនចន្ទថាបានស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាដោយបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខដដែលតាមសំណើរបស់លោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន5អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបន្ទប់សវនាការលោកជួងជុងងីឲ្យដឹងថាតុលាការបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារដីកាទៅថ្ងៃក្រោយហើយចំពោះលទ្ធផលវិញលោកមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋាននៅឡើយ
អ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកក៏មិនខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំជាមេធាវីការពារស្រីគាត់លើកគឺបង្ហាញពីចំណាត់ការខុសឆ្គងរបស់តំណាងអយ្យការហើយនិងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរស្រីបូរីជំវិញដែលថាផ្លូវច្បាប់គឺមិនត្រូវឃុំខ្លួនគាត់ជាបន្តអសន្នទេប៉ុន្តែចៅក្រមស៊ើបសួរបែរជាជឿរឿសរឿសការឃុំខ្លួនគាត់បន្តអសន្នអញ្ចឹងគឺយើងតវ៉ាដើម្បីឲ្យបដិសេធនៃការឃុំខ្លួនដោះលែងគាត់វិញ
ទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីសវនាការជាង2ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មិថុនានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកខឹមប៉ុនបានប្រកាសលើកពេលប្រកាសសារដីកាទៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីប៉ុន្តែ ពីលោកកឹមសុខជាទឹកប្រាក់ចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារផងដែរក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដងមួយករណីទៀតដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងវាយមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈវិយោឌីភ្នំពេញ
ស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោតប្រកាសអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលតងតំណាងការសង្ស័យថាបានចូលមកលួចព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកលូរ៉ាបូមានប្រសាសន៍ប្រាប់វីអូឌីកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាថាកាលពីថ្ងៃទី3មិថុនាអញ្ញាធិបានឃាត់ខ្លួនអ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ ទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកតេឡេក្រាមថាប្រារិយអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានចោទប្រកាន់អ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់នេះពីបទប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចធ្វើអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា 466នៃក្រមប្រមត្តនលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តបតាមេត្រា466នៃក្រមប្រមត្តនលោករិទ្ធសានអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំវាឌីមិនទាន់អាចតាក់ទងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំប្រតិកម្មពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្លួននេះបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចេមរិទ្ធសានគឺជាផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលភាពយន្តរបស់គាត់ភាគច្រើនជាប្រភេទបទយូហ្គានិងជាភាពយ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគណៈបកប្រជាជនបានចេញលិខិតជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រៀមទំនុកបំរុងដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលធ្លាក់ឆ្នោតមកធ្វើជាជំនួយការឬក៏ធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រកបោះឆ្នោតលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនបានបង់ដំណែងជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អស់
5 ចោលបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដល់លោកខ្ញុំសុខនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបំភ្លឺថាគ្មានគម្រោងយកមន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលធ្លាក់ឆ្នោតមកធ្វើជាជំនួយការឬក៏ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដោយមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងនោះទីដោយចាត់ទុកថាការលើកឡើងបែបនេះជារឿងមិនពិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាបានលើកឡើងថានៅពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សាយព័ត៌មានថាអង្គការសង្គ
ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសច្រើនចោលក្តីបារម្ភនេះដោយបំភ្លឺថារដ្ឋាភិបាលគ្មានគោលការណ៍តែងតាំងមុខតំណែងមេឃុំជំទប់ឬចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់រងមួយចំនួនដែលធ្លាក់ឆ្នោតនៅអាណត្តិ4តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលមានតែគោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំតែងតាំងមុខតំណែងជាទីប្រឹក្សាឬក៏ជំនួយការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នយានីរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះ
បទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពសម្រាប់ជួយការងារនៅក្នុងស្ថាប័នប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាធ្លាប់ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការផ្ដល់តំណែងណាមួយដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលធ្លាក់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកថាជាជំរឹះនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សនីមួយៗដោយលោកសុំមិនធ្វើការបកស្រាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែមេបកប្រឆាំងរូបនោះថាភាពត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវលោកថាទុកឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកវាយតម្លៃនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ
មុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានលិខិតរបស់លោកស្រីម៉ែនសមរក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកចុះពង្រឹងបកនៅខេត្តនីមួយៗរបស់ខ្លួនទំនុកបំរុងថាវិការដល់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់របស់គណៈបកដែលមិនជាប់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានលិខិតថ្មីមួយទៀតដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយៗត្រៀមខ្លួនទទួលមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលមិនជាប់ឆ្នោតមកធ្វើជាជំនួយការឬក៏ទីប្រឹក្សាវិញម្ដងនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យបានលើកឡើងថាការបំភ្លឺរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាជាការជំរះមន្ទិលមួយក៏ប៉ុន្តែលោកដាក់ជាសម្ដីថាបើមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានឈរឈ្មោះដោយសារតែអសមត្ថភាពលោកថាការចាយវាយថាវិការជាតិនៅតែជាបញ្ហាដដែល
មិនមែនជាការបំពេញការងារមានសិទ្ធិការចំណាយថវិកាជាតិមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើមិនជាការបំពេញការងារនឹងមិនមានសិទ្ធិហើយមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងជាជំនួយការនឹងក៏មិនបានធ្វើការងារបានល្អដោយសារតែប្រការណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាគឺជាសំណួរបន្តប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងការចាយវាយថវិកាជាតិទៅនឹងប្រសិទ្ធភាព
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងដែរថាការបដូរចំហមិនតែងតាំងមន្ត្រីធ្លាក់ឆ្នោតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបែបនេះលោកថាអាចជាការផ្ដោតទំនុកចិត្តដល់ម្ចាស់ឆ្នោតឡើងវិញ
ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរបបរដ្ឋបាលផងហើយនឹងនយោបាយផងដែលក្នុងនាមជាបកកណ្ណាចណាបាទខ្ញុំហៅជាអាចចាំឡើងមើលឃើញថាវាអាចនឹងមិនទៅជាចំណេញបានជាមានការសម្រេចចិត្តនេះ
បើតាមការអាងរបស់អ្នកនយោបាយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបាត់បង់អាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណជា500និងក្រុមប្រឹក្សាជាង4000អ្នកទៀតខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
បាឡូនស្នាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកែតម្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឃុំមួយក្នុងខេត្តតាកែវដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកឈ្នះលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកែតម្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឃុំព្រែកផ្ដៅនៅឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវដោយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2622សំឡេងចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន2538សំឡេងតាមពីក្រោយដោយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាន184សំឡេងមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមុនកែតម្រូវលទ្ធផលនេះគូជួបបានចុះផ្សាយថាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសំឡេង2579ទល់នឹង2548ពលគឺលើស31សំឡេងចំពោះការកែតម្រូវនេះគូជួបថាដោយសារកំហុសឆ្គងបច្ចេកទេសនៃការបញ្ចូលតន្ន័យអ្នកនាំពាក្យគូជួបលោកហងពុធាបានឲ្យ VOD ដឹងថាក្រុមការងារកំពុងពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់តន្ន័យឡើងវិញពីឃុំសង្កាត់ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីលោកអះអាងថាគូជួបនឹងស្រាវជ្រាវដោះស្រាយបញ្ហាមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះទោះបីជាប្រភពឬកង្វល់នោះចេញពីបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកលោកទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដោយទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង1150ស្មើនឹង 70% នៃឃុំសង្កាត់សរុប1646ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគយច្បបបានអំពាវនាវសាធារណជនកុំឲ្យជឿលើបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលផ្សាយលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការណាមួយមុនគយច្បបហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការយ៉ាងណានោះគយច្បបនឹងប្រកាសត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បើតាមសេចក្តីប្រកាសគយបាទថាខ្លួនបានផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមគ្រប់ឃុំសង្កាត់អស់ហើយក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់1646ទូទាំងប្រទេសដែលទៅនៅនៃទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលទៅរកនៅក្នុងគេហទំព័រគូជប បាទគណៈបកមួយបានស្នើដល់គណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតធ្វើការជ្រើសរើសមេភូមិដែលបម្រើពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែលថាមេភូមិភាគច្រើនយកពេលវេលាដើរបំភ័យពលរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងកើនឡើងចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់នោះថានឹងទទួលយកអនុសាសន៍នានាក្នុងនៃស្ថាបនាបាទព័ត៌មាននេះរៀបការដោយលោកបច្ចំរង
គណៈបកមួយដែលមិនជាប់តំណែងមេឃុំចៃសង្កាត់សោះបានស្នើឲ្យគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតកែសម្រួលនឹងអប់រំមេភូមិដោយថាពួកគេភាគច្រើនចេះតែដើរតាមដានបំភ័យពលរដ្ឋជាជាងរក្សាសន្តិសុខភូមិឃុំ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី9មិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពាវនាវដល់គណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ធ្វើការណែនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដោយសម្របសម្រួលនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់និងមិនគួរប្រកាន់បកពួកនយោបាយឡើយ គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសង្កេតឃើញថាជាង3អាណត្តិមកនេះមេភូមិភាគច្រើនមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែបែរជាយកពេលវេលាដើរតាមដានផ្លុំមើលនិងបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋព្រោះតែប្រកាន់នៅនីតិការនយោបាយគណៈបកមួយនេះក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពមេភូមិដើម្បីជាប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយារាថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់និងផ្ទុយពីច្បាប់នៃប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាហើយលោកក៏ច្រើនចោទការលើកឡើងរបស់គណៈបកនេះដែលថាមេភូមិដើរបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋដោយលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពភូមិឃុំនិងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋបើតែប្រជាអ្វីដែលគាត់ទស្សនៈគាត់និយាយហ្នឹងគឺវាមិនស្របនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទី1ទី2មិនស្របន ប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតគឺថាប្រជាជនមានសន្តិភាពហើយប្រទេសបានធ្វើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់បានល្អហើយគ្រប់ភាគីនិងគ្រប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយល់ថាជាការជំហាននៃប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកលោកនឹងទទួលយកអនុសាសន៍ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយក្នុងការអប់រំនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃភូមិហើយដោយលោកធានាថាពួកគេនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន
អញ្ចឹងហើយយើងស្ដាប់នៅរាល់មតិយោបល់របស់ក្នុងន័យស្ថាបនានេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់បានប៉ុន្តែទោះមិនក្តីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយអូខេគឺសំខាន់គឺអប់រំមេភូមិនឹងឲ្យទៅជាមេភូមិដែលមានដែលមានដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនិយាយឲ្យខ្លីតែម្ដង
ការជ្រើសរើសមេភូមិនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីដឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះចប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 1,946 ក្នុងនោះមានជាង 14,000 ភូមិខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
អាញាធរកម្ពុជាដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរបានសម្រេចប្រគល់ឡានដឹកទំនិញថៃជាង20គ្រឿងទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញវិញបន្ទាប់ពីអាញាធរថៃយកព្រមដោះលែងពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន13នាក់ចេញពីពន្ធនាគារឲ្យត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញមេបញ្ជាការនគរបាលការពារព្រំដែនប្រចាំតំបន់បឹងត្រកួនលោកវរៈសណៃតូលងសំណាងបានឲ្យដឹងតាមរយៈអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន13នាក់ត្រូវបានអាញាធរថៃដោះលែងនិងត្រូវបានដឹកតាមរថយន្ត2គ្រឿងចូលតាមច្រកតំបន់ព្រំដែនបឹងត្រកួនភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពីអាញាធរថៃបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ13នាក់មកព្រំដែនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានបើករថយន្តនិងលើកលូចេញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរថយន្តថៃចំនួន26គ្រឿងបានចូលទៅប្រទេសថៃវិញតាមការសន្យាគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនប្រមាណ100នាក់បានឃាត់រថយន្តថៃចំនួន26គ្រឿងដោយយករថយន្តប្រមាណ4ទៅ5គ្រឿងនិងដាក់លូបិទផ្លូវឃាត់រថយន្តថៃដើម្បីជាធ្នូដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13នាក់ដែលថៃចាប់បាននៅចំណុចផ្សារស្រុកតាប្រយ៉ាខេត្តសាកែវប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទស្នាក់នៅខុសច្បាប់និងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយត្រូវបានឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះថាប្រសិនជាថៃមិនដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរទាំង13នាក់នោះទេរថយន្តថៃចូលដឹកដំឡូងដែលបានឃាត់នោះក៏មិនឲ្យទៅវិញដូចគ្នាទីតាំងតំបន់ឧទ្យានអង្គរខ្លះត្រូវបានហាមឃាត់សាងសង់លំនៅឋានប៉ុន្តែជារឿយៗនៅពេលមុនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋថាអាញាធរជាតិអប្សរាហាក់មិនបានហាមឃាត់នោះទេពលរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចរាល់នោះស្ថាប័ននោះហាក់ដូចជាបានហាមឃាត់ទៅវិញករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាញាធរជាតិអប្សរាគួរដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របដើម្បីចំណេញទាំងពីរភាគីបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកបូសូវីពីខេត្តសៀមរាប
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អូសៀនជាតិអង្គរព្រួយបារម្ភថាអាញាធរជាតិអប្សរារុះរើលំនៅឋានពួកគេបន្ទាប់ពីសាងសង់ផ្ទះក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះកន្លងមកពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចកខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទដាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះអាញាធរជាតិអប្សរាបានបន្ធូរបន្ថយដល់ពលរដ្ឋដោយឲ្យសង់លំនៅឋានក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នៃតំបន់អូសៀនជាតិអង្គរប៉ុន្តែបន្ទាប់ ពីបោះឆ្នោតរួចលោកថាមន្ត្រីស្ថាប័ននោះបានហាមឃាត់និងគម្រាមដឹកយកសម្ភារៈខណៈដែលពួកគាត់សាងសង់ផ្ទះមិនទាន់រួចលោកបន្តថាក្រុមមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ថានឹងរុះរើផ្ទះពួកគាត់នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះបើពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតពួកគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់លំនៅឋានដោយសារសង់ផ្ទះនោះពួកគេបានខ្ចីលុយពីធនាគារ
អប្សរាគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដល់ពេលជាបោះឆ្នោតផាយើងដូចប្រាប់ថ្ងៃក៏ឃើញគេធ្វើគុកគេនឹងធ្វើដែរដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយបានយើងម្លង2ថ្ងៃអប្សរាគេហាមឃាត់ទៀតគេថាមិនឲ្យយើងធ្វើបើធ្វើតទៅទៀតគេនឹងរើយកអីវ៉ាន់យើងអស់បាទបើគេរុះរើជួយបរំដែរបងអត់លុយដល់ពេលជ័យលុយគេមកធ្វើទៀតដល់គេរុះរើយ៉ាងជួយបរំដែរហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានោះដែរពលរដ្ឋនៅសង្កាត់នគរធំអ្នកស្រីសូសុខុមឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់សង់ផ្ទះមុនបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណោះចំណែកជួយពលរដ្ឋឲ្យមានទីលំនៅនោះគឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគ្មានឆន្ទៈនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋខ្លះបានជ្រកក្រោមតង់កៅស៊ូនិងខ្លះទៀតជ្រកក្រោមខ្ទមខណៈធ្វើផ្ទះមិនទាន់រួចដោយសារមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគំរាមដឹកសម្ភារៈយកទៅរក្សាទុកអ្នកស្រីរំពឹងថាចៅសង្កាត់ថ្មីដែលបានជ្រើសរើសដោយពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានោះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់បាន
មានទីទីទីមួយដាក់ប្រព្រឹត្តមួយគឺកើតហើយគាត់អត់ទៅទៅថាមានសារិតាហើយទៅទីទៅស្គីឡានដឹកនេះបានអត់ទៅធានទៅធានរបស់កង់ទៅក្រុមកូនទៅរបៀបដាវាស្រែទៅណាខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំឆ្លងលិតឡើងវាលក្ខត្រូវលក្ខត្រូវពីបាក់វិទ្យាល័យឡើងក៏សំខាន់ណាស់នេះស្គាល់បានអីស្បានប្រទេសបានបណ្ដឹងជាក់ជាលើក៏គេអត់ជាក់ជាលើតែខ្ញុំទៅលើរស់នៅមិនកើតទីដាទីព្រី
ករណីនេះ VOD មិនអាចតាក់ទងแนะនាំពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកស្រីចៅសុនកេរិយាដើម្បីឆ្លើយតបបានភ្លាមភ្លាមនៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទនៅក្រៅសេវាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូខេត្តសៀមរាបលោកកឹមសួរយល់ឃើញថាការបន្ធូរបន្ថយឬការឲ្យពលរដ្ឋសង់លំនៅឋានក្នុងពេលឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនោះគ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននៅពេលបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាសំណងដែលពលរដ្ឋបានសង់រួចហើយនោះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគួររៀបចំឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយសមរម្យឲ្យមានភាពចំណេញទាំងពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនប្រសើរជាងការគំរាមកំហែងកាលពីម្សិលមិញវីដេអូឃ្លីបមួយដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីចំនួនគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយមន្ត្រីទាំងនោះគំរាមដឹកសម្ភារៈនិងរុះរើផ្ទះពលរដ្ឋដោយចោទថាសាងសង់ពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសដល់តំណែងប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកមុនប៊ុនឆៃចេញពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានសម្រេចដល់តំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលពីប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃស្របតាមការស្នើឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកប៊ុនឆៃនោះទេ VOD មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកញឹកប៊ុនឆៃដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកព័ត៌មានពីគម្រោងដែលលោកញឹកប៊ុនឆៃចង់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរងជាតិរូបនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាបានប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថាបានប្រាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចហើយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទវិភាគមួយសួរថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលត្រូវកែលម្អនិងយកជាគំរូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីរដ្ឋសភាជប៉ុនបានបង្កើតច្បាប់បញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ព្រះចៅអធិរាជក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំទៅមុខទៀតសភារបស់ជប៉ុនបានអនុម័តច្បាប់មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានបញ្ជាក់ពីដំណើរការទៅមុខទៀតនៃការលាឈប់របស់សក្រាចព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូហើយនឹងមានសក្រាចថ្មីនៃព្រះចៅអធិរាជជាង200ឆ្នាំឬពីរសតវត្សរ៍បន្តទៅមុខទៀតប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនមានការរន្ធត់ចំពោះក្សត្រដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រជជន83ព្រះវស្សាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបញ្ចប់ការគ្រងរាជនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយដោយហេតុផលថាមានវ័យចាស់និងមានបញ្ហាសុខភាពនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ស្រទាប់មហាជនជប៉ុន មិនដែលរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលចាប់តាំងពីដើមមកមិនដែលមានច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុននោះទេច្បាប់នេះបានត្រូវអនុម័តនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពេលមានការពិនិត្យនិងអនុម័តពីសភាជាន់ទាបព្រះចៅអធិរាជថ្មីនឹងឡើងគ្រងរាជ3ឆ្នាំក្រោយពេលដែលច្បាប់ថ្មីចូលជាធរមានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីនស៊ូអាបេដែលនឹងត្រូវផុតអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018ហាក់ដូចជាចង់រៀបចំការបញ្ចប់ការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅអាគីហីតូព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាតវ៉ាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រជានេសាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះការតវ៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធររារាំងពួកគេមិនឲ្យនេសាទដូចធម្មតានៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសដោយសារតែការរៀបចំបំពង់បង្ហូរប្រេងឆៅពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ចិននឹងចាប់ផ្ដើមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាគម្រោងចិនបញ្ជូនប្រេងឆៅឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 140,000 តោននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដោយសារបញ្ហាបញ្ជូនប្រេងឆៅរបស់ចិននេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ារារាំងអ្នកនេសាទមិនឲ្យចូលនេសាទនៅតំបន់ជុំវិញនោះចម្ងាយប្រមាណ770គីឡូម៉ែត្រនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកនេសាទផ្ទុះការតវ៉ាអ្នកនេសាទរាប់រយនាក់បានផ្ទុះការតវ៉ាហើយថ្លែងថាពួកគេអាចរស់នៅបានដោយសារការចាប់ត្រីហើយថាបើរារាំងមិនឲ្យនេសាទបែបនេះពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់គម្រោងរបស់ចិននឹងដឹកប្រេងឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសចិននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយអន្តរជាតិផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនចំណែកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានឈ្នះការបោះឆ្នោតចំពោះការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីធីសាមេឈ្នះការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះជួបបញ្ហាអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែលោកស្រីបានបាត់បង់សម្ដែងគាំទ្រពីមតិភាគច្រើនដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគណៈការដឹកនាំរបស់លោកស្រីកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីនៃការដឹកនាំប្រទេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតាមការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកស្រីមេទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែថយចុះសម្ដែងគាំទ្រពី330អាសនៈមកត្រឹម314អាសនៈគឺសម្លេងតិចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាសនៈនៅក្នុងសភាចំនួន650ការស្ទង់មតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍វាយប្រហារពីពួកក្រុមភេរវកម្មកើតឡើងពីលើកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ30នាក់បានស្លាប់និងប្រមាណជិត100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសជុំវិញហេតុការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់លោកស្រីធីសាមេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចំណែកគណៈបកកាងារជាគណៈបកប្រឆាំងនិយមឆ្វេងដឹកនាំដោយលោកជេរ៉ូមីខូបិនមានការគាំទ្រកើនឡើងគឺលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាកើនពីអាសនៈចំនួន229ទៅ266ដែលនេះគឺជាការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Sky
វិធីប្រតិការ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធសាទរដោយថាមានភាពល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនៗប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមអ្នកខ្លងមើលការដំណើរការបោះឆ្នោតរកឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវកែប្រែដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះលោកអឹងប៊ុនថនសូមលើកយកពីចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អនិងយកជាគំរូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
យើងអាចនិយាយបានថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយហើយដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានកោតសរសើរពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងតាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះកាលពីអាណត្តិទី1ឆ្នាំ1993ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយពីអ្នកនយោបាយរបស់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានជល់ព្រមទម្លាក់អាវុធចោះមួយសន្ទុះងាកមកដណ្ដើមកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងកាលនោះគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសំប៉ិចបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុ ប៉ុន្តែគណៈបកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអំណាចតាំងពីក្រោយដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមមកនោះមិនព្រមប្រគល់អំណាចទាំងស្រុងឲ្យទៅគណៈបករាជានិយមដែលបង្កើតឡើងដោយសម្តេចសីហនុឡើយ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានទាំងអាវុធក្នុងដៃស្រាប់បានបង្កើតតំបន់អបគមនៅភាគខាងកើតទន្លេមេគង្គ នៅទីបំផុតគណៈបកហ៊ុនសែនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកដល់អាណត្តិទី2ឆ្នាំ1៩៩៨នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះគណៈបករាជានិយមវិញម្ដងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តការសម្លេងបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ជាង 70%រហូតដល់95%ប៉ុន្តែគណៈបកដែលកាន់អំណាចជិត គឺមិនដែលទទួលបានការសាទរពីគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើននោះទេគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតតែងតែចោទថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងមិនមានយុត្តិធម៌មិនមានតម្លាភាពនិងមិនសេរីដោយពួកគេទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនឯករាជ្យមិនឯករាជ្យដោយសារតែការនោះសមាជិកគោចបប្រាំពីររូបគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីររូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមានតំណាងពីស្ថាប័នឯករាជ្យនោះឡ អ្នកដែលឈ្នះក៏មិនទទួលបានការសាទរងាកមកមើលសមាជិកគូជោបបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺ4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបតំណាងមកពីស្ថាប័នឯករាជ្យក្រៅតែពីសមាជិកគូជោបមានតុល្យភាពគ្នាហើយនោះសម្ភារៈបច្ចេកទេសបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតរួមទាំងការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផងសុទ្ធតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជាដើមតាមរយៈអាជ្ញាកណ្ដាលថ្មីនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានផងនោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានរហូតដល់ជិត 90% លោកយងកំឯងសមាជិកម្នាក់នៃបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានកត់សម្គាល់អំពីចំណុចល្អៗមួយចំនួនដែលគួរយកជាមេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018
បាទមេរៀនល្អយើងឃើញថាគោលចំណងគឺបានដាក់លទ្ធផលតាម website នេះជាមេរៀនល្អមួយដែលកាត់បន្ថយចំនួនហើយការសង្ស័យហើយដែលធ្វើឲ្យជាបរិវត្តគេអាចចូលទៅមើលលទ្ធផលនៃបោះឆ្នោតក្នុងសង្គមដែលគេពេញចិត្តបានបាទនេះជាមេរៀនមួយល្អមែនទែនដែលគោលចំណងគួរបន្តហើយមួយវិញទៀតគឺឃើញថាមេរៀនល្អដែរដែលគោលចំណងចេះដើរតួនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមជាសង្គមសិវិលទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតទាំងមួយឯបាទហូហែបាទតាមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះបាទនេះជារឿងមួយល្អជាមួយនឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតដែលគោលចំណងក៏ទទួលយកដល់សម្ដេចបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលដល់ដើម្បីកែលម្អដំណើរការរបស់ខ្លួន
ថ្មីត្បិតតែលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសតែគណៈបកនីមួយនីមួយបានទទួលស្គាល់អំពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួនដោយរីករាយពលមិនមានការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំឡើយចំណែកក្រុមអ្នកសង្កេតការជាច្រើនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសធំៗលើពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានកោតសរសើរពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបានភ្ជាប់ទៅនឹងសំណើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិការរាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានកត់សម្គាល់ទៀតថាមុនពេលបោះឆ្នោតមានអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងការរារាំងមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលរងការបំផិតបំភ័យនិងយាយីផងដែររីឯបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីក៏បានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គូជោបក្នុងការធានាឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែថានៅមិនទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយអគ្គលេខាធិការនៃជាប្រធានបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា Unfrel លោករូហាន់ណាហាន់ទីរាឈឺមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017របស់កម្ពុជាបានធ្វើល្អតែទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅមានកម្រិតក การติ้งตึกจับเนี่ยบอชนอตการปราบปรามลอยดมใบโฆษณาเหมือนสมาเพียบคณีนังการปราบปรามประกอบสอบสายเหมือนเพียบลมเอียงตัวรบกันหนักปะการอำนาจโลกโยธาปัญหาเตียงนี้บานทั่วอิกาบัชนาชนาปีปอนด์นับประมาณปีเหมือนตอนกรุบสตองดาอันตรายจีดประตูใบเจ็บบานประเปิดเต้าดอยระลุนกอดดอยรีไอโลกจวงกุมเองวิ้งกอบานกอดซึมกอปีปัญหามุ่ยจำนวนเตี้ยได้โกจูบอเต้าทั่วกากายลมอ้อดำใบอิกาบัชนาจีดชนามกร้อยเต้าบานกาซาโต้ปีเพียกี้เปียปอน
เกิดเมื่อก่อนนาการกำหนดไล่นอกบานกาหนึ่งเหมือนบานกานั่นคือมันใจนั่นก็โดยที่ผมเมียนสมัติเทียบกำหนดไอ้บานบ้านล้วนแต่ไล่ในแต่เราก็จะบอกนั่นเราแต่เรียนเหมือนใจเลยใช่ปะคะท้าไล่นอกไม่บานกาไล่นอกไม่บานกาบานนั่นคือไอ้บานล้วนไอ้ตั้งไงยาโทได้เกี่ยวป้อนโดยกล่าวมั้ยยังเคยท้าแล้วปั้นเจียมเต็มที่เคลียร์นายแกอ้อยเตอតែនិយាយបរិបទឲ្យចេញក្រៅក្នុងរបងមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេបាទគេអាចនៅក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយ5 10ម៉ែត្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងកាលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងទាំងមន្ត្រីកាល័យបោះឆ្នោតនឹងឬក៏មន្ត្រីឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងតែជាជួនកាលគេអត់ដឹងពីបញ្ហានឹងដែរបាទ
បន្ទប់ស្ថានភាពជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានវិញតម្លាយជាបឋមថាដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាភាគច្រើនមានភាពល្អប្រសើរដោយបន្ថែមថានៅការិយាល័យភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសុវត្ថិភាពនិងសន្តិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទប់ស្ថានភាពបានពិនិត្យឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចដូចជាការិយាល័យខ្លះខ្វះសម្ភារៈនិងមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខ្លះៗទៅលើអ្នកសង្កេតការពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើលោកគឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយ4ថ្ងៃបន្ទាប់នៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះតុលាការបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយមិនសុខចិត្តចំពោះការឃុំខ្លួននោះលោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកនេះដោយមេធាវីរបស់លោកគឹមសុខបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកគឹមសុខបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកកសិករជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ទាក់ទងទៅនឹងការសង្ស័យថាបានចូលមកលួចព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានណាបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាប្រតិរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកកសិករជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់នេះពីបទប្រមូលជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Jam Rickardson ពីបទប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា446នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តនីតិវិធីបើតាមមាត្រា446លោក Rickardson អាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនត្រៀមទំនុកបម្រុងដល់មន្ត្រីគុំសង្កាត់ដែលធ្លាក់ឆ្នោតមកធ្វើការជំនួយមកធ្វើជាជំនួយការឬក៏ជាទីប្រឹក្សាក្រោយការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបានប្រកាសផ្លូវរដ្ឋផលក្រៅផ្លូវការបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់អស់ជិត500ករណីនេះមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើមន្ត្រីធ្លាក់ឆ្នោតត្រូវបានតែងតាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយថវិកាជាតិជាប្រយោជន៍របស់បកករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលបាទគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតបានកែតម្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឃុំ1នៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកឈ្នះលើគណៈបកកាន់អំណាចវិញក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតបានកែតម្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2622សំឡេងចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនទទួលបាន2538សំឡេងក្រៅតាមពីក្រោយដោយគណៈបកសម្បុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើតាមសេចក្តីប្រកាសមុនការកែតម្រូវលទ្ធផលនេះកោជបបានចុះផ្សាយថាគណៈបកប្រជាជនឈ្នះលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសំឡេង2579ទល់នឹង2548ពោលគឺលើស31សំឡេងចំពោះការកែតម្រូវនេះកោជបអះអាងថាដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសនៃការបញ្ចូលទិន្នន័យប បាទលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាមិនស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា